Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Għalkemm Malta għandha rata ta' kriminalità pjuttost baxxa, xorta waħda issib delitti li mhumiex tas-soltu. Dan is-suġġett mhux daqshekk pjaċevoli, imma xorta waħda, meta x-delitt faħxi jsir, dan jiġi rapportat fil-mezzi tal-medja. Għalforsi dawk li ma jafux, f'Malta hemm 50 qtil li għadhom ma ġewx solvuti fl-aħħar 41 sena, 15 minnhom mill-2001. Records tal-Pulizija mill-1970 juru li l-ewwel qtil mhux solvut tal-perjodu kien dak ta' Maria Johnson, instabet marbuta fit-Triq Fontana il-Belt Valletta fl-1972. Post l-aktar każi prominenti mis-snin 70-80 u 90-ijiet kien hemm qtil ta' Karen Grech u Raymond Caruana. Karen Grech, li kellha 15-il sena, inqatlet meta fetħet pakket bomba li kien maħsub għall-missiera. Il-każ seħħ waqt strajk tat-tobba fl-1977. Delitti mhux solvuti li saru fit-tmeninijiet huma l-aktar faħxija. Nibdew b'dak ta' Raymond Caruana, żagħżugħ ta' 26 sena li nqatel fil-5 ta' Diċembru tal-1986 fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tal-Gudja waqt li kien madwar ħbieb jieħdu drink. Raġel mhux magħruf spara tiri minn ġolbib tal-injam u jolqot li Raymond Caruana li nxteħet mal-art fadira dem. Jien wara, Pietru Palbuzotti ġie akkużat mill-Pulizija bil-qtil, għax instab li kellu l-arma li qatlet li Raymond Caruana fir-razzett tiegħu. L-arma tan-nar kienet submachine gun Sterling. Pietru Paul dejjem sostna li kien innoċenti u fil-fatt il-qorti ħarġitu liberu wara li rat li l-evidenza li ġiet miġjuba kontrih kienet falsa. Bekk, dak li propjament qatel li Raymond Caruana qatt ma nqabad. Każ ieħor makabru huwa tal-attivista tal-Partit Nazzjonalista Wilfred Cardona, instab mejjet f'taqali fl-1984. Cardona nqatel bi sparar ta' arma tan-nar f'rasu. Kienet eżekuzzjoni stil-mafjuż. Dak jew dawk li għamlu dan id-delitt qatt ma nqabdu. Każ ieħor li għadu mhux solvut sallum huwa qtil tal-accountant Lee Nokauki. Lino qeb fi frar tal-1982 u l-katafru tiegħu nstab mqattaf biċċiet ġobir fil-busket fl-1985. Għadu ħadd qatt ma ġie akkużat biqtil. Każijiet prominenti mhux solvuti tas-snin 90-ijiet jinkludu qtil ta' Joseph u Ann Briffa li sar fid-dar tagħhom f'Ħaltarxin fl-1990 u qtil tal-ġihadist Palestinjan Fathi Shaqi u ddim il-likanda diplomat f'taslima fl-1995. Stephen Side inqatel b'isplużjoni f'Marsa Skala fil-15 ta' Marzu 2001. Sena wara, Maria Tart ta' 78 sena instabet f'xaft tal-ilma fix-xajra Għawdex. Iqtil ta' Simon Grech daqqiet ta' sekkina li instab falqa fil-Marsa fl-2005 għadu mniżżel bħala wieħed mhux solvut fil-lista tal-Pulizija. Madankollu, żewġ irġiel ġew akkużati bir-reat u l-każ instab fi-stadju ta' komplikazzjoni. Każ ieħor li ħawwa l-investigaturi kien is-sejba tal-katavru taċ-ċittadina Russa Larissa Safranova fil-baħar barra Kwisisana fl-2007. Larissa nstabet f'borża tal-plastik fuq rasa u l-kawża tal-mewt kien fgieħ. April 2008 rat iqtil mafjuż ta' Raymond Tagus fil-Butterfly Bar f'Birkirkara. Raymond ġie sparat f'rasu mir-raġel li bes elmu tal-mutur. La ħarab wara ftit sekondi tad-delitt u ma derx aktar. Hemm żewġ qtil oħra mhux solvuti mill-2008. Joseph Greenman qatel wara inċident ta' hit and run fix-Xewkija f'Novembru u Renzo Borg inqatel f'San Pawl il-Baħar f'Diċembru. Wieħed mill-aktar qtil tal-waħx f'daw l-aħħar snin kien il-każ ta' Gaetano Romano 20 sena. Aggressur mhux magħrufa sparaw numru ta' msimel f'ras Gaetano u ħallew f'forn tal-ġibsum. Missieru li kien għadu kemm ġej mill-Marok sab il-katavru ta' Gaetano ġol forn nofsu maħruq f'Buġibba fit-tieni ta' April tal-2009. Fl-4 ta' Mejju 2011 Irena Abdazeva ingħatat 40 daqqa ta' mqas fl-appartament ta' San Pawl il-Baħar li kienet taqsam ma' sieħeb tagħha Tork. u maħsub li r-raġel ħarab ftit wara li wettaq ir-reat. Għam Marokkina ta' żewġ tfal, Merjem Buġejjan, inqatlet f'daqqiet rasha fl-25 ta' Settembru 2012 fl-Imġarr. Investigaturi għall-ewwel ħasbu li s-Sinjura Buġejjan kienet waqgħet u laqtet rasha. Ir-raġel tagħha mbagħad ġie interrogat. Iżda wara inħeles inħabba lill-pulizija ma sabu xejn li jorbtu mad-delitt. Tliet xhur wara, Malta baqgħet ixxukkjata b'żewġ stil oħra stil mafjuż li fihom żewġ individwi li kienu magħrufa sew mal-pulizija ġewwa assassinati. Joseph Kutajjer, magħruf bħala il-Lion, inqatel fil-Mosta u Joseph Grek il-Jojo inqatel f'Baħar iċ-Ċab. Iż-żewġ irġiel kienu akkużati biqtil separat. Ftit xhur wara, Paul De Gabriele, magħruf bħala is-Suldat, ġi sparat fil-Marsa. Huwa kien magħruf ukoll mal-pulizija u kien assoċjat ma' każijiet oħra. Xar qabel, Ronald Galia kien inqatel b'tiri quddiem il-ħanut tal-laħam tiegħu bħal far fit 18 ta' frar 2013. U l-aħħar każ huwa qtil ta' Paul Grek li l-katavru tiegħu instab mormi f'xaq il-Mellieħa fit 18 ta' Ottubru. Madankollu kien hemm ukoll 8 vittmi ta' esplużjoni, u wieħed mill-aktar makabru kien qtil ta' Sylvia King li inħarqet ħajja fil-karozza tagħha fir-Rabat. Il-qattir tagħha, Neil Harrington, indbat il-ħabsa l-omru tal-li qatel l-mara li kienet laqwa ħabiba tal-eks-mara tiegħu. Għalkemm ftit minn daw il-każi pruvaw jiġu solvuti mhux darba, il-pulizija dejjem issib xi ostaklu twaqqaf l-investigazzjonijiet. Każi prominenti tal-Ino Kawki, Karin Grek u Raymond Caruana huma l-aktar delitti li huma mitkellma fuqha f'Malta.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.